të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Mbrëm vonë, presidenti amerikan Barack Obama u takua me presidentin e Kubës Raul Castro. Me këtë rast, zoti Obama tha:
"This is obviously a historic meeting."
Ky është qartas se takim historik. Historia ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kubës është qartas e komplikuar dhe gjatë viteve është zhvilluar mosbesim i madh. Duke u shprehur për synimet e qeverisë së Kosovës për nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim me Bashkimin Evropian, analisti Shenol Muharremi Postierash thekson:
"Presojmë që nuk kemi me has ndaj komplikim, marr parasysh që pesë vendet BE-s nuk e kanë njoftë Republikën e Kosovës."
Në rubrikën tonë të rregullt të për të rinjtë në Kosovë Vox, disa të rinj thonë se problemi më i madh me të cilin ne ballafaqohen është papunësia. Gjatë këtij emisioni, sot e diele 12 prill 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Presidenti amerikan Barack Obama është shprehur optimist se marrëveshja për programin atomik iranian do të finalizohet, përkundër fjalëve të ashpra të liderit të Iranit Ayatollah Khamenei. Blokada e ndërtesës së Kongresit të Shteteve të Bashkuara, që ka zgjatur afro 2 orë, është tërhequr mbrëm vonë pas vetvrasjes së një personi që e ka mbartur një shenjë protestuese. Papa Franceski ka vlerësuar se vrasja masive armenëve nga ushtarët otoman gjatë luftës së parë botërore ishte gjenocid. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Takimi ndërmjet presidentëve të Shteteve të Bashkuara dhe Kubës, që u mbajtë mbrëmë vonë në qytetin e Panamas, është takimi pari nivelit më të lartë ndërmjet dy vendeve në më tepër se 50 vite. Presidentet Barack Obama dhe Raul Castro thanë se ndërmjet dy vendeve ekziston një histori e gjatë dhe e komplikuar. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan Barack Obama është takuar me presidentin e Kubës Raul Castro në bisedimet e para të nivelit më të lartë ndërmjet dy vendeve pas më tepër se 50 vitesh. Obama e ka përshkruar takimin e tyre privat në Panama, në margjinat të samitit amerikan, si historik, duke thënë se të dy vendet mund të përfundojnë antagonizmin e periudhës së luftës së ftohtë.
This is obviously a historic meeting. The history between the United States and Cuba is obviously complicated over the years.
Ky është qartas se takim historik. Historia ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kubës është qartas se komplikuar dhe gjatë viteve është zhvilluar mosbesim i madh. Por gjatë kursit të disa muajve të fundit ka pasur kontakte ndërmjet qeverive të Shteteve të Bashkuara dhe Kubës dhe në dhjetor, si rjedhoje një punë themelore, ne të dy, unë dhe presidenti Castro, kemi shpallur një ndryshim të rëndësishëm në politikë dhe në marrëdhëniet ndërmjet të dy qeverive tona, tha presidenti Barack Obama gjatë takimit me zotin Castro në qytetin e Panamas. Në muaj në dhjetor të vitit të kaluar, të dy liderët e lartë u pajtuan për ripërtritjen e marrëdhënieve diplomatike të ndërprera nga Washingtoni në vitin 1961. Më tutje Obama tha se ende mbesin dallime të thella dhe të rëndësishme ndërmjet dy qeverive.
Now obviously there's still going to be deep and significant differences between our two governments.
Tash sigurisht se ende do të ketë dallime të thella dhe të rëndësishme ndërmjet dy qeverive tona. Ne do të vazhdojmë të përpiqemi të shtrojmë çështjet rreth demokracisë dhe të drejtave të njeriut. Dhe siç dëgjuat nga fjalimi pasionuar i presidentit Castro këtë mëngjes, ata po ashtu do t'i shtrojnë shqetësimet për politikën e Shteteve të Bashkuara. Por mendoj se ajo që ne të dy kemi konkluduar është se nëse ne mund të kemi mospajtime me frymën e respektit dhe të civilizimit, dhe se gjatë kohës është e mundshme për ne që ta kthejmë faqen dhe të zhvillojmë marrëdhënie të reja në të dy vendet tona, tha Barack Obama. Nga ana tjetër, presidenti Kubës Raul Castro tha se për çdo gjë mund të bisedohet në tavolinë.
Creo que lo fundamental lo que ha expresado el presidente ante ustedes es lo mismo que pensamos nosotros.
Mendoj se ajo që presidenti Obama po sa e tha është praktikisht e njëjta që ne ndjejmë për çështjet përfshirë të drejtat e njerëzit, lirinë e shtypit. Ne u kemi thënë në disa raste të mëparshme disa miqve amerikan se ne kemi vullnet të ta diskutojmë secilën çështje ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kubës. Ne jemi të gatshëm të diskutojmë për këto çështje që i përmenda dhe shumë të tjera, si në Kubë ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara. Mendoj se çdo gjë mund të jetë në tavolinë, tha Raul Castro gjatë takimit me presidentin amerikan Barack Obama. Megjithatë, zoti Castro theksoi se për raportet e dy vendeve nuk duhet pasur iluzione. Mendoj se ne këtë mund ta bëjmë, siç tha presidenti Obama, sa u përket ideve të tjerëve. Ne mund të bindemi për disa gjëra, për të tjerat ne ndoshta nuk do të bindemi. Por kur them se un pajtohem me të gjitha që posa i tha presidenti, përfshihet edhe ajo që ne jemi pajtuar për të mos u pajtuar. Askush nuk duhet të pres iluzione. Është vërtet se ne kemi shumë dallime. Vendet tona e kanë një histori të gjatë të komplikuar, por ne jemi të gatshëm të bëjmë progres, ashtu siç e përshkruajti presidenti. Tha presidenti 83 vjeçar Raul Castro, i cili e mori postin e liderit të Kubës në vitin 2008, pasi vëllai i tij i madh Fidel Castro u largua për shkaqe shëndetësore.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ekspertët në Prishtinë vlerësojnë si reale synimet e qeverisë së Kosovës për integrimet evropiane. Sipas tyre, në shkrimin marrëveshjes për stabilizim asocim, aplikimi për antarësim në Këshillin e Evropës dhe arritja e rekomandimit të Komisionit Evropian për liberalizim të vizave janë të mundura. Por megjithatë, ata i theksojnë një varg problemesh, të cilat mund të apengojnë zbatimin e të gjitha këtyre qëllimeve. Kronike Bekim Bislimit.
Synimet që i ka vënë para vetes qeveria e Kosovës lidhur me integrimet evropiane janë reale, por ende kërkohet mjaft punë dhe përmbushje kritereve të caktuara për realizimin e synimeve, vlerëson njohësit e integrimeve evropiane në Kosovë. Javë më para, Shim Thaçi, zëvendës kryeministër dhe ministri punëve të jashtme i Kosovës, ka theksuar në kuvendin e Kosovës se synimet afatshkurta për këtë vit do të jenë në nënshkrimi marrëveshjes për stabilizim asociim, aplikimi për antarësim në Këshillin e Evropës, si dhe të bindet Komisioni Evropian që brenda këtij viti të rekomandoj liberalizimin e vizave për Kosovën. Shenoll Muharrimi, njohësi integrimeve evropiane, vlerëson se pretendimet për nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim janë reale në rast se nuk paraqiten komplikime me vendet e Bashkimit Evropian.
Presojmë që nuk kemi me has ndaj komplikim, marr parasysh që 5 vendet BE-s nuk e kanë njoft Republikën e Kosovës. Është mirë që qeveria me qenë transparente për shkak se ajo marrëveshje e cila është negociuar nuk është publikuar.
Edhe Avni Mazreku, profesorit të drejtës evropiane, vlerëson se në nënshkrimi marrëveshjes së stabilizim asociimit është i mundur këtë vit, por sipas tij, një gjë e tillë nuk e prejudikon edhe hyrjen në fuqi të marrëveshjes. Hyrja në fuqi e marrëveshjes sipas tij nuk mund të ndodhë pa ratifikimin e 28 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe Kosovës.
Në këtë rast, Kosovës procesi i ratifikimit as nuk mund të fillojë fort, sepse pas shtetit nuk e kanë njohur subjektivitetin e Republikës Ndërkombëtare të Kosovës në parlamentet e këtyre shteteve, nuk mund procedohet ratifikimin e marrëveshjes për drejtësua nuk nitet subjektivitet ndërkombëtare Kosovës.
Në anën tjetër, sipas Mazrekut, për sa i përket aplikimit të Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës, një gjë e tillë ka mundur të ndodhë edhe më parë.